Esiet sveicināti sabata rītā Dieva namā. Mums jābūt priecīgiem un pateicīgiem Dievam, ka mums ir vēl vieta, kur pulcēties. Pie Dieva žēlstības mēs pierodam. Mums liekas, ka šis nams stāvēs mūžīgi un mūžīgi būs apstākļi tādi, kādos dzīvojam. Bet šķiet, ka tā nebūs vienmēr. Bet šobrīd vēl tā ir. Iesākot divkalpojumu lasīsim no Dieva vārda. Vēlos lasīt no Pāvila vēstules Kolosiešiem otrās nodaļas. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņā arī dzīvojiet. Iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts. Esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūsdami pateicībā. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Āmen. Zemosimies, lai visi kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Jau tad, kad Tu radīji šo zemi, zinot, ka cilvēks atkritīs no Tevis, pateicamies, ka Tu jau zināji, ka glābsi mūs. Pateicamies, ka Tavu žēlstību ikdienā saņemam, ka mums nekas netrūkst, ka varam pie Tevis atrast mieru, cerību, iepriecu, ko pasauli nespēja sniegt. Pateicamies, Tēvs, ka Tu dāvini savas svētības ikdienas, mums uzturot, apģērbjot. Pateicamies, kad ir žēlstības laiks un pateicamies, ka mums ir pieejams Tavs vārds, ka mēs varam zināt, kas ir patiesība, ka mēs to uzzinot varam arī droši Tev sekot. Pateicamies, ka neesi atstājis mums vienus, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu garu, lai tas mūs vadītu. Palīdz mums uzticēties Tavai gara vadībai. Palīdz Tevs arī biežāk savas lūkšanas raidīt uz Tevi ticībā, zinot, ka Tu, Kungs, atbildi uz tām. Pateicamies par iespēju šeit pulcēties. Es ar savu garu mūsu vidū īpaši vadu arī savu kalpu. To vārdu, ko dzirdēsim, palīdz Tās arī to saprast, kā to īstenot savā dzīvē, lai Tev sekotu. Es ar savu zabatu mieru arī pie tiem, kas ir vecuma nespēkā mājās, kas arī savas acis paceļ uz Tevi. Palīdz Tās mums no šīs sapūtes gara skatā ieraudzīt mūžību. Palīdz Tās raudzīties uz to, kas ir šķīsts, tīrs un labs. Svētī Tevs katru, kas ir atnācis ar savu vārdu, ar savu mieru un iepriecu. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Thank you. Esiet sveicināti šajā rītā, dārgie Dieva bērni, brāļi, māsas, draugi, viesi. Atkal liela žēlstība mums kopā ikdienas gaitā apstāties pie Dieva vārda. Kāpēc mums ir jāzina Dieva vārds? Kā jums šķiet? Ko tas dod? Kāpēc ir jāzina vai kāpēc mums ir viņš jālas? Iemesls, kādi ir jums viedokļi? Te viens no momentiem ir, ka tavu vārdu ir patiesība. Kā jums patīkās dzirdēt patiesību? Patīk, jā? Ja? Un ja tas skar man personīgi, reizēm ir sāpīgi vārdi, vai ne? Jā, bet es labāk gribu dzirdēt patiesību nekā mels. Jo mel ko dara? Pievīd. Apkrāpj, padara mūs nabagus, nogāž gar zemi, padara netīrus. Bet patiesība ir tā, kas noliek un parāda visu īstajā gaismā un skaidrībā, ka mēs spējam orientēties un izprast lietas būtību. Un Dievs ir patiesība un viņa vārds ir patiesība, mūžīga patiesība. Dievu nevar nekas ietekmēt, izmainīt, viņš ir pēc savas būtības jau tāds. Un tādēļ arī viņš arī runā no savas būtības uz mums. Un arī šajā dienā es vēlos, ka mēs atkal kavētos pie patiesības. Iepriekšējās reizes es runāju par Šeolu, jeb Hadesu, par Gienu. Jūs atceraties, ko tas viss nozīmē, ja? Latviski ir kaps un elle. Šodien es vēlos ar jums lasīt, pārdomāt, atklāt dvēseles nemirstības ideju, kā tā ir ienākusi kristietībā, kurp viņa aizved. Jautājums ir, kāpēc man tas būtu jāzina? Kā jums šķiet? Lai tas palikt pie manis? Nē. Nē, Dievs atklāja, lai mēs ne tikai zinātu, bet lai mēs to arī pateiktu citiem. Un tas ir ļoti būtisks aspekts, un to mums vajag turēt prātā. Lai mēs varētu līdzdalīt. Jautājums ir, vai es to bieži daru, vai vispār es to daru? Vai es esmu iedzinājies šajos tematos, lai to darītu? Ja es, to neesmu, ja es tam neesmu veltījis laiku, tad pamēģiniet kādreiz pasludināt kādu atziņu vai patiesību. Diezgan būs grūti. Tāpēc tas ir tāds aicinājums, mums pašiem daudz dziļāk ieiet šajās atziņās un Bībeles patiesībās. Jēzus augstpriestriskā lūkšanā Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā viņš saka, tev vārdi ir patiesība. Un lai mēs tajos vārdos tiekam arī svētīti. Un tādā veidā mēs saprotam, lai mūsu dzīve būtu viņa svētīta. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa un 14. Pantā ir izteikti tādi vārdi, kur Kristus saka, un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, tad nāks gals. Mēs dzīvojam, teiksim, gala laikā, precīzāk sakot, tuvu Kristus atnākšanai. Un Kristus mūs ir brīdinājis, ir atklājis par šiem laikiem, kurā mēs dzīvojam, lai mēs netiktu pievilti vai kaut kādā veidā paši nepieviltos. Un viņš vēlas, lai mēs katru lietu vai katru piedzīvojumu, vai katru mācību vai atziņu mēs pārbaudītu tikai ar kādu mērauku. Ar Dievu vārdu. Jā. Un lai Dieva gars mums palīdz to saprast arī šodien, ko mēs dzirdēsim, Un lai arī palīdz mums līdzdalīt. Bieži vien cilvēki negrib pieņemt to, kad pēc nāves viss beidzās. Jo nevar tā būt. Nu kā tas ir, kad viss beidzās? Mēs dzīvojam, bet vajadzētu kaut kādam turpinājumam būt. Un tas nav pieņemami. Un viņi tic, un šie cilvēki tic pēcnāvs piedzīvojumam, pēcnāvs dzīvei. Ir dažādi stāsti, piemēram, kas ir bijuši tei tu nāvei, kas ir bijuši komā vai vēl kaut kādā citā stāvoklī. Viņi atklāja, ka viņi ir redzējuši dažādas gaismas un vēl tādas citas lietas. Bet patiesībā viņi ir bijuši nomiruši vai ne? Viņi nav bijuši, nav bijuši miruši. Tad šie vārdi ir patiesi vai nav patiesi par miršanu stāvokli? Nu, nav. Vienīgi Kristus var atklāt, kas ir šajā nāves stāvoklī, un arī viņš to dara ar savu vārdu. Un cilvēki bieži vien prestē dažādas argumentus šim aspektam par pēcnāvs dzīvi. Pagānu kulti ir ar garu izsaukšanu rietumu afrikāņu cilšu virsaišiem, kad viņi nomir tika līdz doti, kas sievas un bērni un kalpi, ar kādu nolūku, ja viņi ticēja, kad ir pēcnāvs dzīve, lai viņi būtu kopā ar šo kungu. Un vēsturnieki arī atklāja, ka eģiptieši bija viena no pirmajiem, kas mācīja par dvēseles nemirstību un dvēseles ceļošanas mācību. Un šodien vai ir savādāk šīs domas par dvēseles ceļošanu? Nē, ir daudz spiritistu salonu, ir daudz garu izsaucēju salonu, jums pastāstīs daudz aizskapa noslēpuma lietas. Tā, kad šodiena ir pilna ar garu pasaules lietām. Varbūt viņas tiek sauktas savādāk nekā kādreiz to darīja. Daudz modernāk, izsmalcinātāk. Un tā. Un bieži vien cilvēki arī citē Bībeli. Un līdz ar to man rodas pārliecība, nu jā, ja Bībeli citē, tad es varu droši uzticēties. Bet palūkosimies, ko gan bieži viņi citē. Gadījums ar ķēniņu Saulu. Ķēniņš Sauls. 1. Samuela grāmata, 28. Nodaļa, varam atvērt. Tur ir gadījums ar pēcnāvu dzīvi. Un Sauls, izlasīsim, ko viņš vēlas darīt. Tātad 1. Samuela 28, tur 6. un 7. Pāntu. Un tur vēl tālāk uz priekšu iet tas notikums. Un Sauls jautāja to kungu, bet tas kungs viņam neatbildēja nedz ar sapņu, nedz ar urīmu, nedz ar praviešu starpniecību. Tad Sauls sacīja saviem kalpiem, atrodiet man kādu sievu, kurai ir vara pār mirušo gariem, ka es varētu pie tās doties un to izvaicāt. Un viņa kalptam atbildēja, redzi, Endorā dzīvo kāda sieva, kas ir šāda miršo garu izsaucēja. Mēs redzam, ka, ja mēs iepriekš lasām, tad savu attieksmi pret Dievu nebija pazemīga un nožēlojoša, savu dzīves un darbu nožēlojoša, pretstatot Dāvida dzīvē. Bet Saulam Dievs neatbild. Ko viņš dara? Viņš griežās pie gara izsaucējas. Un ko tad viņš vēlas darīt? Kā viņš šķiet? Iespies Dievu stūrī. Ja viņš neatbild šādā veidā, nu tad tā tantiņa man gan izdarīs tā, ka Dievu varēs piespiest runāt ar mani. Vai šodien nav līdzīgi, ka cilvēki aiziet pie tantiņām un viņi vēlas uzzināt kaut ko? No aizpasaules, no varbūt pat dziedināšanu. Vai Dievu var iespaidot? Vai cilvēks var kaut kādā veidā ietekmēt Dievu? Vai Dievs ir viegli pieejams, manipulējams? Nē. Dievu nevar apstrādāt. Dievs nav ietekmējams. Bet šeit mēs redzam, ka Sauls ir iedomājies kaut ko tādu darīt. Un atbildi, un tur Samuels parādās, un viss notiek, pārdabiskas lietas, aizraujoši. Un kā jums šķiet, vai tas bija saskaņā ar Dieva gribu? Izlasīsim 5. Mozes grāmatu 18. Nodaļā, tur no 9. Panta. Ko tad Dieva vārds mums atklāja? Kad tu nonāks tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos, tad nemācies darīt tās negantās lietas, ko šīs tautas dara. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmi taujātājs, nedz čūsk apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo viss, kas dar šīs lietas, tam kungam ir negantība. Un šīs negantības dēļ, tas kungs tavs dievs tos dzen ārā, tev ienākot, tev ir jābūt bezvainīgam tā kunga savu dievu priekšā. Te ir dažādi uzskaitījumi, bet viens no tiem ir gara izsaucē. Un vēl viena lieta ir, kāda mums ir jābūt kungu priekšā? Bezvainīgam. Bezvainīgam. Un šie gari izsaucēji un šīs tantiņas un spiritisti un tie teiks, ka garīgās lietas tas ir ļoti brīnišķīgi. Tas ir ļoti apsveicam. Tam nav nozīmes, kam jūs ticat. Tas nekas, kā tu dzīvo. Jūs tāpat būsiet kur? Nu, ko parasti cilvēks domā? Nu, uz kaut ko labo, ne? Jūs sapņi piepildīsies. Aizkap dzīvi, tur būs debesis un bieži vien dzird, kad pēc nāves ir debesīs uz mākoņu un vēl kaut ko. Bet Dieva vārds atklāja ko? Ka tā ir pirmām kārtām negantība, ja ir saistība ar šādu veidu cilvēkiem. Otrām kārtām mūsu dzīvei ir jābūt skaidrai, šķīstai, svētotai, saskaņā ar Dieva gribu. Tā šis pants teica, vai ne tā? Jā. Bet šie garīgie cilvēki, viņi runā, tam nav nozīmes. Tam nav nozīmes. Jā, jūs varat tur tiekties uz to, bet viss ir okei. Okay. Bet tie vārds atklāja to skaidri. Kas gan parādījās Saulam? Kurš ir spējīgs darīt brīnums? Jā, ienaidnieks. Ja Dievs saka, ka lai tas nenotiek, nevaicājiet, tad pīstiep tās rokas, kurš vēl var pieķerties? Ienaidnieks, viltnieks, krāpnieks, kas cenš apmuļķot cilvēkus. Kāpēc? Lai pazudinātu, lai aizvest tālāk no Dieva, lai padarītu cilvēku dzīvi neciešam, nelaimīgu, apjost ar maldiem, sasiet un padarīt par vergu. Un ja mēs lasām Samuela dzīvi, tad tā dzīve vienmēr bija kāda? Saskaņā ar Dieva gribu. Un viņš vienmēr runāja un arī nostājās pret nepaklausību Dievam. Un tādēļ mēs varam saprast, kas nav pravietis, kas parādījās. 1. Samuela 15.23 ir rakstīts, ko Samuels pats saka, bet nepaklausība ir kā būršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļa turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevar būt ķēniņš. To viņš saka par Saulu. Samuels turas pie Dieva vārdu. Un tāpat kā toreiz, arī šodien velns izmanto savu viltus vārdu, lai piekrāptu cilvēkus. Mēs dzīvojam laika galā, un mēs to apzināmies, ka šī darbošanās un darbība būs aizvien intensīvāka un apņemošāka un pārņemošāka. 2. Tesaloniķiešu vēstulē, 2. nodaļā un 9. pantā, mēs varam lasīt, tātad 2. Tesaloniķiešiem, Pāvils raksta, 2.9. Jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas to būtu izglābusi, jeb mīlestību uz patiesību. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kas ir bijis mīļāks. Izšķiršanās. Tātad, ideja par dvēseles nemirstību nav bībeliska. Izlasīsim Salmanu mācītāju trešā nodaļa, trešās nodaļas 19. Pāntu. Palasīsim dažādi šīs atziņas vai šos tekstus. Tātad Salmans mācītājs, trešā nodaļa, 19. Pāns. Tiešām, kāds ir cilvēku, tāds pats arī dzīvnieku liktenis, kā viens tā otrs mirst. Visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks par dzīvniekiem. Visi noiet vienā vietā, visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriež atpakaļ pīšļos. 12. Nodaļa un 7. Pāns. Salmans mācītājs 12. Nodaļa, 7. Pāns. Tiešām pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam. Tātad roh, tur ir tāds ebreju vārds. Atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. 104. Psalms un 29. Pāns. Tātad 104. Psalms un 29. Pāns. Bet, kad tu apslēp savu vaigu, tad viņi krīt bailēs. Kad tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriež pīšļos. Kad tu sūti savu garu, tad viņi top dzīvi radījumu. Tā tu atjauno zemes seju. Mēs redzam, ka ja Dievs atņem rohu, tad cilvēki un dzīvnieki mirst. Nāve ar dzīvnieku un ar cilvēku notiek viens un tas pats. Vārds roha ir minēts vecajā derībā 379 reizes, krietni daudz. Un šis vārds tiek tulkots, viņu var tulkot dažādi. Dvaša, elpa, gaisa kustībā, elpa degunā, dzīvības elpa, saprāts, sajūta, griba, padoms, nolūks, dieva gars, īgnums, drosme, vējš, gars, dzīvības dvaša. Milzīgs klāsts, ne? Un mēs redzam, ka tad, kad tiek atņemts šis roh, tad cilvēks nomirst. Jaunajā derībā ir līdzīgs vārds, grieķiski, pneuma. Tas ir minēts 385 reizes, kas arī līdzīgi tiek tulkots elpa, gaisa, kustība, cilvēka, gars, vējš vai dvēsele. Ja mēs lasām jaunās derības evaņģēliju, piemēram, Lūkas evaņģēliju un 8. Nodaļu un 54. Pāntu, tātad Lūkas evaņģēlija 8:54 un 55, tad tur ir kāds notikums ar kādu meitenīti, kur ir mirusi. Jēzus tātad, bet viņš satvēra tās roku un sauca. Meitiņa celies augšā, un viņas gars, tātad pneuma, atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Mēs redzam, ka šī dzīvība atgriezās, un viņa kļuva dzīva. Ir kāds cits vārds, kas arī tiek lietots saistībā ar dvēseli, ar garu, ir nefeš. Vecajā derībā šis vārds ir lietots vairākās 745 reizes un vairāk kā 40 nozīmes šim vārdam. Vairāk kā 40 nozīmes. Tātad tas nozīmē dvēseli, dzīvību, garu, sirdi, gribu, patiku, dzīvību, dzīvu radību, nāvi, līķi, elpu, zīvi, izpriec un tā tālāk. Un tas ir lietots 745 reizes, arī milzīgs skaitlis. Bet tā, ka pēc tam mēs visu šo skaitli sasumēsim, tas mums pārliecina. Pirmā Mozes grāmatā 2:7 ir rakstīts. Un Dievs, tas kungs, radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedves viņa nāsīs dzīvības dvašu nefešu. Viņš iedvesa nefešu. Un tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Miesa ir nedzīva, Dievs iepūž dzīvības dvašu un tā kļūst dzīva būtne. Un tas ir nepārprotami, ka cilvēks neseņēma dzīvu dvēseli, bet kas notika? Viņš pats kļūva par dzīvu dvēseli. Tas ir acīm redzam. Atbilstoši jēdziens arī jaunajā derībā ir psihē. Tas ir grieķu vārds. To var atrast apmēram 105, nu vairāk, maudz maz, ap 105 reizēm noteikti. Kas tiek arī līdzīgi tulkot dvēseli, dzīvības, sirds un drosme. Apstuļu darbu grāmatā mēs varam lasīt 15. Nodaļā un 26. Pantā, kur ar šis vārds tiek lietots. Tātad apstuļu darbu 15:26. Cilvēkiem, kas ar visu sirdi, psihē, nodevušies mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Tad ar visu savu sevi. Apstuļu darbi 2:41. Kas viņu vārdus uzņēma, tos kristī un tajā dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Psihē. Ap 3000 psihē. Dzīvi cilvēki. Un šie četri vārdi, kurus es jau minēju, ir minēti no apmēram 1600 reizes. Tas ir daudz vai maz. Man liekas, ka diezgan. Un nevienu reizi vien netiek apzīmēts kaut kas tāds, kas atrastos ārpus ķermeņa kā apzinīga vai apzinoša eksistences būtne. Nekas tāds nav minēts, kad būtu kaut kas ārpus ķermeņa apzinātā formā. Un nekas nedod arī tādu veidu secinājumus, lai mēs izdarītu tādu veidu secinājumus. Un nevienu reizi netiek runāts par nemirstīgu dvēseli un arī neiznīcinām garu. Nevienu reizi. Tādas īpašības nav. Bet vienīgi kam ir tāda īpašība, nemirstība? Dievam. Jā, vienīgi Dievs ir nemirstīgs un vārds Athanasija ir 3 reizes minēts. Un tas attiecās uz viņu un arī uz cilvēkiem, kuri saņems ko? Saņems nemirstību. 1. Korintiešu 15. Nodaļā 53. Pānta varam lasīt. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jāterps neiznīcībā, un tam, kas šeit ir mirstīgs, jāterps nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks nemirstību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību. Es bišķi kļūdījos, piedodiet. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīt uzvarā. Mēs redzam, ka tikai tad būs šis stāvoklis, šis nemirstības stāvoklis. Ko mēs varam no tā secināt? Cilvēks ir vesela vienība. Un Pāvils arī runā par to, kad viss caur cilvēkam jābūt svētam. Vai svētotam. Kā jau mēs iepriekš lasījām. Un 1. Tesaloniķiešu vēstulē 5. Nodaļā un 23. Pāntā ir rakstīts par to, lai cilvēks būtu nevainojams. Tas ir pilnīgi viss cilvēks. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur caurim un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Viņš pasaka, ka viss cilvēks ir skārts no grēka. Un tas nozīmē, ka cilvēkam ir viss cauri jātop svētdarītam. Jo nav apzināts cilvēka eksistences ārpus miesas. Nav bez miesas dvēseles. Jautājums ir, kā gan kristietība kaut ko tādu ir iegūsi, šādu izpratni un ideju. Kā tas ir ienācis, tik plaši izplatījies un pieņemts? Kā šis iespējs ir nokļūst līdz mums? Ja mēs paskatāmies vēsturi, es tagad pieskaršos vēsturei, un dažām lietām, kā tās ir bijušas un ietekmējušas tā laika cilvēkus un arī mūsdienas. Tātad grieķi, lielie domātāji, filozofi mēģināja saprast un izskaidrot dažādas cilvēku un pasaules ieskatus un elementus. Un viņi centās izzināt, viņi centās rast secinājumus un iemeslus daudzām lietām. Šeit mēs redzam divus domātājus. Tie ir pagānu domātāji. Viens ir Sokrāts, un otrs ir Platons. Ļoti pazīstami cilvēki. Ļoti pazīstami. Platons dzīvoja 427. Līdz 348. Gads pirms mūsu ēras, pirms Kristus. Nu tā tad 4. Gadsimts, rupi rēķinot, 4. Gadsimts, kurā viņš dzīvoja. Un kas gan ir? Sokrāts ievies jaunu paradigmu dvēseles izpratnē. Un tieši ar Sokrātu dvēseli tika saprast kā cilvēka intelektuālās un morālās personības centrs. Un Platons, mēs redzam, ir viņa skolnieks, un viņš turpina šo iesākto ideju vai ieskatu. Un tādā veidā Platona domāšanā ir mācība par dvēseli, un viņš arī rada ideju saistībā ar formu teorijām. Sokrāts atzina, ka pastāv universāls morālais labais, un ka cilvēks var kļūt labs tikai šī labā zināšanas rezultātā. Jūs saprotat, ja? Labais, universāls labais. Un ja šī zināšanas cilvēks iegūst, tad tās viņu iespaido. Jūs kaut ko jūs sajūtat ar kristietību līdzīgu? Klusums, ja? Ja jūs iepazīstat vairāk Bībeli, to labo, tad tas jūs iespaido? Jā. Jūs jūtat, cik tas ir ļoti, ļoti tuvu un lipīgi. Jūs saprotat, ja, par ko es runāju? Šīs atziņas, ko viņi ir meklējuši, viņas ir interesantas. Un taču Sokrāts, viņš nedefinēja, kas ir labais. Un tādā sakarā Platons ir pirmais, un viņš veids šo uzdevumu noskaidrot, kas ir īsti labais un kas ir īsti dvēseli, kas zinot labo, kļūst laba. Interesants doma gājiens. Un šajā jautājumā viņam nāk palīgā pitagorieši. Un pitagoriešu mācība pamatos ir uzskati. Jūs ziniet, jūs pitagoru teorēmas esat mācījušies, ja? Matemātikā. Jā. Un kas nāk par uzskatiem? Lietas ir skaitļi. Tas ir, ka pār materiālam uztvernamām lietām ir mūžīgi transcendenta realitāte. Tātad transcendents, kas ir aiz. Transcendents, ja? Kas izsakā matemātiski un kad dvēseli ir nemirstīga, preeksistējoša dievība, tātad pirms eksistējoša, nu, eksistējoša dievība, kas kritus un iesprostot ķermeņa cietumā, mūžīgo skaitlisko patiesību kontemplācijas rezultātā, dvēselei iespējams atbrīvoties un tikt atpakaļ dievību pasaulē, kas notiek pēc nāves. Interesanti, vai ne? Šeit iezīmējās šī paradigma, kad dvēseli ir nemirstīga. Un parādās šeit dualisms, kad miesa ir kāda slikta, vai ne tā? Viņa ir, un gars ir labs, kuram vajag atbrīvoties. Un Vai kristietībā nav kaut kur līdzīgi dzirdētas idejas, kad miesiskais ir slikts un garīgais ir labs? Jūs redzat, cik interesanti ir šie filozofu domāšanas veidi un atziņas un kā apoliģēti, ja, vēlāk ir izmantojuši šīs idejas, lai aizstāvētu patiesību. Bet tas ir vēlāk, pēc Kristus. Un mēs redzam, ka dvēselē jāatbrīvojās. Turpinājums pēc nāves. Sokrāts ir ietekmējis Platonu. Un Platons vēl turpina izsakot vēl tādu lietu. Pasaulīgie pienākumi ir jāpild, bet plašākā perspektīvā jādzīvo ar atziņu, ka neesi no šīs pasaules. Ne? Ceļinieki. Kad vairs nav nekā, kam tajā pieķerties, bet paliek tikai nebeidzama tieksmas mūžīgo formu pasauli, tad dvēseli gatava savai atbrīvošanai. Mūžīgā forma pasauli. Tātad kaut kas, kas ir unikāls. Viņš ir uzrakstījis Platons par alu, alegoriju par alu, kad šeit ir kā ēna un ir kāda pilnīgāka pasaule, uz ko jātiecās. Un tā tālāk, es tur sīkumos neiedziļināšos. Aristotels ir viņa skolnieks, kas arī paņēma šīs idejas. Un tas nav vienīgais. Mēs zinām, kādā laikā dzīvoja kristieši. Tas bija romiešu helēnismu laiks. Grieķu kultūra bija ietekmējusi apkārtējās tautas, arī jūdas. Un grieķu valoda bija tā, kā kādreiz bija. Krievu valoda ļoti izplatīta, ja? Tagad ir angļu valoda. Tā kā kultūras saiknes bija visai cieši saistītas. Un tādā veidā šie uzskati bija visai pazīstami. Bet tad, kad Kristus cēlās augšā, viņš tika pacelts debesīs. Mēs lasām, kas notika ar kristiešiem. Viņi tika ko? Vajāti. Viņi tika nogalināti. Jeruzalem tika iznīcināti. Jūdi tika nogalināti. Šīs atziņas par kas notiek ar nāvi, aizgāja bieži vien līdz ar šiem cilvēkiem. Un kas ienāca draudzē? Kas jums kā jums šķiet? Cilvēki, kas vairs nebija jūdi, tie bija pagāni. Ar pagānisko domāšanu. Un arī filozofi pievienojās kristiešiem. Piemēram, 127. Gads līdz 190. Gadam dzīvoja Atenagors. Un arī viņš mēģina sajaukt augšām celšanos mācību ar dvēseles nemirstību. Tertulians, 150. Gads, viņš zina 150. Gadā, viņš runā jau par aizlūgumiem par mirušiem, par eli, par mūžīgām okām. Aleksandrija, iet runa arī par šo nemirstības ideju. Un tādā veidā šis kristīgais platonisms izveidoja tiltu uz kristietību. Jūs saprotat, no kurienes tas ienāk kristietībā. Ļoti vienkārši pārņem šīs domas un pieņem šīs idejas. Kristietības aplost ar pagānismu idejām. Jautājums ir, kāpēc man tas ir jāzina? Atbilde kāda varētu būt? Kādā laikā mēs dzīvojam. Lai mēs šo saplūdušo, teiksim tā, netīrā un tīrā upa saplūt, kas man viņa jādara? Man ir jāatdala. Man ir jārunā par patiesību. Šie divi strāvoji man ir jāatdala. Jo šie priekšstati neatbilst Bībeles priekšstatiem. Ja mēs lasam lielo cīņu, tad autori un kungu kalpo un raksta. Sātans ļauds piekrāps ar divām lielām maldībām. Dvēseles nemirstība un svētdienas svētums. Kamēr pirmā maldība liek pamatu spiritismam, pēdējā modina simpātijas pret Romu. Tā, ka spiritisms ar vien vairāk piemērojas mūsdienu vārda kristietībai, tas iegūst pieaugošu spēku valdzināt un pievilt cilvēkus. Saskaņā ar jauno laiku uzskatiem arī Sātans jau ir atgriezies. Viņš parādīsies gaismas eņģeļa izskatā. Ar spiritismu starpniecību tiks veikti brīnumdarbi, tiks dziedināti slimie, notiks daudz neizskaidrojamu lietu. Tā ka gari apliecinās ticību Bībelei un parādīs cieņu baznīcas rituāliem, tad viņu darbu atzīs par dievišķā spēka izpausmi. Jūs redzat, cik viltīgi, kad atzīstot šīs patiesības, bet darot savu darbu, cilvēki tiks piekrauti. Un tas ir briesmīgs laiks. Dievs mūs nav atstājis neziņā par šīm lietām. Un Sātans valdzinoši ietekmē prātus. Vecajā derībā ir rakstīts kāda atziņa. Jesajas grāmata 5:20. Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu un saldu par rūktu. Bēdas tam. Un cilvēki ir iemidzināti tādā viltas drošībā, kas pārsteigs. Svētī patiesībā. Lai Dievs mūs svētī šajā patiesībā. Jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Brīvus no maldiem. Tavu vārdu ir patiesība. Jūs gribat savas dzīves uzticēt drošu pamatu un patiesībai, savu nākotni patiesībai? Jā, tad tas ir tas Dieva vārds. Tas ir drošs pamats. Kāds ir apsolījums šim laikam, kurā mēs dzīvojam un tuvojamies šim pārbaudījumam? Kad notiks brīnumi, neizskaidrojams zīmes un lietas, kas piekrāps daudzus. Atklāsmes grāmata, 3. Nodaļa un 10. Pāns. Nāk pārbaudījuma stunda, bet Dievs apsola. Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Pārbaudīšanas stundā tu tiks pasargāts. Tie, kas nopietni meklē patiesības atzīšanu un centīsies savus dvēseles šķīstīt ar paklausību patiesībai, darot visu, lai sagatavotos šai cīņai, atradīs drošu patvērumu kur? Vienīgi Dievā. Vienīgi Dievā. Un lai Dievs svētī mūs ar šo atziņu, un ne tikai, lai tā paliek pie mums, bet lai mēs atšķiram šos divus tecējumus, kas ir saplūduši kopā. Āmen.
Zvaigznes debesīs proti skaitīt ar mani nomodā, kad ēnas krīt un dziļi sirdī man mirs nolaižās. Zvaigznes debesīs ļoti skaitīt ar mani nomodā, kad ēna skrīt un dziļi sirdī man mirs nolaižās, jo zinu mūžīgā.
Lūksim Dievu.
Mūžīgais un augstais Dievs, mēs Tev pielūdzam un Tev pateicamies par Jēzu Kristu, par dārgām asinīm, kuras ir lietas, lai mūs nomazgātu un darītu tīrus no grēka un vainām, lai dziedinātu, lai darītu mūsu sev līdzīgus. Paldies Tev par dzīvības maizi, kas ir nākusi un nāk no augšienas, kas ir tīra un šķīsta, kas dod dzīvību mūsu dvēselēm, kas piepilda mūsu sirdis un prātus un domas par maizi, kur ir patiesa maize, kas atklāja patiesību no maldiem, pelaus no graudiem, kas izgaismo ceļu, jo tavs vārds ir gaismas mūsu ceļiem. Un esam pateicīgi, kad attiecībā arī šo stāvokli par dvēseli, par šiem maldiem, kas ir iezagušies, kristīgajās draudzēs un pasaulē, ka Tu atklāji patiesību, lai mēs runātu patiesību. Paldies Tev, ka Tu dod savu garu, lai mēs Tavā spēkā izietu un runātu, atklātu evaņģēliju tādu, kāds viņš ir nesagrozītu. Svētī savu draudzi šajā kalpošanā un darbā. Paldies Tev, ka pie Tevis varam griezties. Tu zini arī visu mūsu ciešanas, grūtības, pārdomas, priekus. Nekas nav apslēpts no Tava vaiga. Un pieminam šajā brīdī Almantu Liepiņu, kurš ir nevesels un viņam ir šīs miesiskās ciešanas un veseļošanās. Apžēlojies kā lielais ārsts par viņu un viņu ģimeni. Svētīdams svētī. Tu zini vēl daudz, par kuriem mēs domājam, kuri cieši fiziski, cieši garīgi, kur cīnās, kuriem varbūt nav darba un ir izmisums, apžēlojies, ienes mieru un pilnīgu paļāvību viņiem uz tevi, jo tas miers ir, ko tu dod, ir pasaulē nesaprotams un neizgrūstams. Paldies Tev par visu un to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.